Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bayram muborak bayram.
Rahmat sizga ham, sizga ham.
Endi bugun asosiy voqea shu bayram. Boshqa gaplarni qo'yib turamiz. Boshqa gaplarni boshqa kuni gaplasharmiz, lekin bugun faqat bayramni gaplashamiz, lekin sizga bugun konkret beradigan savolim yo'q. Bayram munosabati bilan nima degiz kelsa, ko'nglingizda qanaqa gap to'planib qolgan bo'lsa, marhamat ayting, sizga kart blansh bugun.
Ha, rahmat, ishonchingiz, rahmat. Bayram dedingiz, bayram sizga ham muborak, vatandoshlarga hammasi uchun muborak.
Rahmat.
Nafaqat bugun mamlakat ichida, balki mamlakat tashqarisida ham ko'pgina birodarlarimiz turli xil sabablar bilan, turli xil gaplar bilan, turli xil taqdirlar bilan mamlakatdan tashqarida turgan barcha do'stlarni, men ayniqsa hamkasblarimni, mana Kanadada yurgan safdoshim, do'stim Ismat Xushov, Amerikada yurgan Jahongir Muhammad, boringki jamiki qachondir bir safda ishlab bir-birimizni bilib yurgan do'stlarni hammasini mana shu bayram bilan men muborakbod etaman. Ayniqsa mana men bu do'stlarni eslashim, mana siz 31 avgust mustaqillik e'lon qilingan 1991 yil, o'sha mustaqillik e'lon qilingan Islom Karimov tomonidan e'lon qilingan zalda Ismat Xushov bilan Jahongir Muhammad bilan yonma-yon o'tirgandik. Biz o'sha zalda birga qatnashganmiz, bir safta bo'lganmiz. Ismatjon respublika jurnallaridan, yetuk jurnallardan birini bosh redaktori edi. Jahongir Muhammad oliy sovet deputati edi. Biz bilan ayniqsa men ko'ngil jihatdan bular bilan juda yaqin edim. Men markaziy komitet birinchi, umuman markaziy komitetda matbuot kotibi edim. Tak. Xullas o'sha 31 avgustda men hamma daqiqalarini qayd etib qo'yganman. Har zamon bu daftarlarda ko'z tashlab qo'yaman. Barcha xotiralarim o'z-o'zidan albatta ko'z o'ngimda namoyon bo'lar. Endi mustaqillik bizni mamlakatga cheksiz ne'matlar baxsh etdi. Buni hech qanday rad etib bo'lmaydi. Bizni ma'naviy olamimizga kirib kelgan baxt, istiqbol, iftixor bu juda ham cheksiz. Buni juda ko'p takrorlayapmiz, men hozir takrorlashga balki vaqt yetmas. Mana buyuk bobolarimizning nomlari qaytdi, mamlakatimizni aytaylik tarixi qayta tiklanayapti, lekin albatta tarixga munosabat ko'ngildagiday emas. Men bu tema alohida mavzu deb bilaman. Shuning uchun tarix bitta odamni qo'lidagi qurol bo'lib qolmasligi kerak.
Sharof aka, mana men sizga kart blansh berdim, lekin baribir qiyin bo'ladi-da, men indamay o'tiraversam siz siz gapiraversiz. Keling, mavzuni belgilaylik. Mana xotira.
Siz ham indamay o'tira oladiganlar xilidanmi siz?
Yo, agar mana bugun sizga biron bir, bilmayman, biron bir redaktor shu bayram munosabati bilan bir maqola qilib bering, Sharof aka, anchadan beri yozmay qo'ydingiz. Keling, bugunga bitta maqola qilib bering desa, siz nima mavzuda maqola yozgan bo'lardingiz shu bugun?
Siz O'zbekiston matbuotidan ancha uzoqdasiz. Unaqa mart redaktor O'zbekiston matbuotida bugun nafaqat qidirib topolmaysiz. Umuman urug'i yo'q.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Chunki matbuot butunlay boshqa yo'lda, boshqa yo'nalishda. Nafaqat menga, aytaylik, hech kimga ko'nglingdagini yozib ber deya oladigan emas. Ko'p hollarda yozib, o'zlari yozib, o'zlari qo'l qo'ydirib, o'zlari palonchi unday dedi, palonchi bunday dedi degan trafaret bugun o'zbek matbuotining asosiy yo'nalishi. Lekin agar ko'nglingdagi izhoringni bugun bemalol ishor etishingiz mumkin desa,
Mana ular aytmagan gapni, ular aytmagan gapni mana men aytyapman. Ko'nglingizdagi gapni ayting. Nima bugun?
Rahmat. Endi albatta mana siz bugun eslatdingiz, respublikada bayram shukuhi qay darajada, bayramni eslash qay darajada, umuman bayram, mustaqillik bayrami odamlarga nima baxsh etyapti, ularni ko'nglida, yuragida, dilida nima masalan muddaolar hukmron degan bir tashqaridan turibsiz, agar savol beradigan bo'lsangiz. Endi bu bayram albatta juda katta bayram. Aytish mumkinki, biz balki hozir haligacha to'lasam his qila olmayotgandir biz. Umuman bizni davrimizda yashab, bizni davrimizni boshdan o'tkazayotgan insonlar uchun bu shunday katta burilish davri bo'ldiki, hatto masalan o'tgan bir asrni olib ko'ring. Mamlakat necha marta tub burilishlarga duch keldi. Mana aytamiz, bu burilishlarni Nikolay zamoni deymiz. Nikolay zamonidan keyin qarang, mutlaqo burilish yasadi, Lenin zamoni paydo bo'ldi. Bular bir-birini mutlaqo inkor qiluvchi edi. Endi qarang, Lenin zamonida shunday bir ruh paydo bo'ldiki, bu zamon abadiyday tuyularini ochilgan. Va mana hozir esimga bir kulgili narsa keldi. Uzoq yillar men ishlagan Qizil O'zbekiston gazetasini bir mashhur jurnalisti bor edi. Rahmatli Xolbek aka Yodgorov. Bu kishi Sharof Rashidovich davridan, undan oldin ham ishlab, Sharof Rashidovichga juda yaqin odam bo'lganlar. Umrini juda ko'p qismini Qizil O'zbekiston gazetasi bosh redaktorining birinchi muavini vazifasida o'tkazdilar va shu pensiyaga chiqqanlardan keyin ham Sharof Rashidovich shaxsan taklifi bilan u kishi gazetani tark etmay ishlab yurdilar va umuman shu gazetani o'zida qazo qildilar. Endi man hozir eslayotgan bitta narsani aytmoqchiman. U kishi bizga rahbarlik qilib yurganda biz juda yosh yigitchalar edik. O'sha paytda Xrushchevning ishdan ketish paytiga to'g'ri keldi. Bu 64-yil. Endi bu kishi Xrushchev haqida juda ko'p gapiradigan, Xrushchev haqida gapirganlarda umuman haligi nima deydi, to'xtatib bo'lmaydigan darajada to'lqinlanib ketardilar. Hamisha aytadilarki, haqiqiy mana endi rahbar keldi deb undan oldingilarni hammasini yomonlab ketardilarda. Keyin kabinetlariga bir emas Xrushchevni ikkita portretini osib qo'yardilar. Ochilgan. Nega desangiz, bittasi mana boshimda turadi, bittasini men ko'rib turishim kerak deb mana shunaqa kulgili bir holat bo'lardi. Lekin Xrushchev ishdan ketgan kuni u kishi kabinetga kirmay, qorovulni chaqirib dag'dag'a qilganlarni hamma eslab yuradi. Men Xrushchev ketganini eshitganlardan keyin ertalab kabinetga kirib, haligi kabinetni eshigini ochib, kabinetga kirmasdan turib qorovulga aytarmishlar: "Ol ana ular narsani, meni xonamni ol buni." Keyin ha olgandan keyin joy bo'mbo'sh bo'lib qolsa, keyin aytibdilarda, ya shu Leninni o'zini osavur, undan boshqasiga ishonib bo'lmaydi ekan deb. Endi mana vaqt keldi Leninni, men Lenin rad etilgan paytda, mana kichikidan keyin mustaqillikka yetgan paytimizda men markaziy komitetda bir xodim sifatida shu narsani bilamanki, markaziy komitetda kabinetlaridan chiqqan Leninni katta kichik portretlari endi markaziy komitetda katta bir haligi podvalda katta bir nimani to'ldirganida shu darajada portretlar ko'p ekan.
Xo'p, endi Sharof aka, men ham borman suhbatda. Keling, mana bugungi suhbatimiz mavzusi o'z-o'zidan bir shakllanib qoldi desak bo'laveradi. Asosiysi shu mustaqillikni ahamiyati. Mana hozir siz Xrushchevni tavof qilgan odamlarni, keyin Xrushchev urilgandan keyin uni portretini chiqarib yuborgan odamni, Leninni portretlari chiqarilib yuborganini eslayapsiz. Ancha muncha achchiq tirsiq gapimga chidaysiz, Sharof aka. Siz bir umr o'sha SSRni kommunistik partiyani bir sodiq askari bo'lib xizmat qildingiz, a?
Endi
lekin endi bugunga kelib
rad etmayman.
Ha.
Soldatim
bugungi kelib mustaqillikni
saldati bo'lishga harakat qildik endi albatta. Imkoniyat darajasi.
Ha, bugungi kelib mustaqillikni ahamiyati beqiyos ekanligini aytyapsiz. Mana shu o'zgarishni zamiridagi gapni tushuntirib bering menga.
Endi men uni aytib o'tdim desam bo'ladi. Masalan, mustaqillik bizga vatanga, har birimizni shaxsiy hayotimizga bergan iftixor tuyg'usini hech nima bilan baholab bo'lmaydi. Mana tasavvur qiling. Dunyo xaritasida O'zbekiston degan mustaqil davlat, mustaqil nom paydo bo'ldi. Tak, mayli biz Xitoy emas biz, Amerika emas biz, mayli biz Rossiya emas biz, lekin biz baribir mustaqil O'zbekiston biz. Xaritada o'z chegarasiga, o'z hududiga ega bo'lgan mustaqil davlat. Bu bir iftixorimiz. Ikkinchidan, endi mamlakat ichidagi iftixor tuyg'ularini hammasini sanab o'tirishim shart emas. Mana asosiylarini aytaylik.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Bizning ona tilimiz o'zbek tili. O'z davlatimizda asosiy davlat tili bo'lib yangrayapti. Men buni shunchalik chuqur alay qilaman, chunki uzoq yillar men markaziy komitet prezident apparatiga 3 marta ishga kelgan bo'lsam, har uchalasida ham ayniqsa markaziy komitetda ishlagan yillarimda rus tili asosiy til, o'zbek tili umuman markaziy komitetning ichida faqat gaplashuv, odamlar o'zaro bir-biri bilan gaplashadigan bitavoy maishiy bir haligi vosita sifatida ishlatilardi. Biron bir xat, biron bir yozuv o'zbek tilida olib borilmasdi. O'sha paytda biz markaziy komitetda ishlagan bir qancha ustozlarimiz, safdoshlarimiz bilan kichik bir guruhda bir-birimizga ishonganimiz uchun shu darajada afsuslardik. Masalan, o'sha paytda men bilan bir paytda ishlagan Jumaniyoz Jabborov, O'ktam Usmonov, keyin Normurat Narzullayev, Barat Boyxo'jayev, Normurat aka ozroq ishladi, keyin Sayizga o'tib ketdi. Va Xoliyor Ertoxtarov, xullas sal oldinroq Boltaboy Yusupov. Xullas mana 6-7 kishi ba'zan markaziy komitetdan sal uzoqlashgandami, sohilga tushib progulka qilgandami, bir rus tilida na darajada og'irligini hayot, ayrim yozuv chizuvlarda qiynalishimizni ro'y-ros aytardik-da, shunda aytardik, ey xudo, qachondir bir asosiy til o'zbek tili bo'lib qolsa-yu, mana bu og'aylarimiz hammasi bizni og'zimizga qarab tursa derdik. Bir masalaga niyatlar ham qilganmiz. Lekin mana shunday davr keldi, kelyapti. O'zbek tili sekin-sekin bo'lsa ham o'z hukmronligini egallayapti. Lekin albatta hali to'la davlat tili bo'la olgan yo'q, chunki eng yuksak minbarlarda rus tilida gapirish odatimiz bizni hali tark etolmayapti.
Nima uchun shundoq? Nima uchun 24 yilda ham
davr, bunga davr yoki siyosat alohida aybdor emas. Ayrim o'zbek tilini mukammal bilmaydigan nima deydi, ulug' zotlar o'zbek tilini mukammal bilishganmi, o'rganishganmi, astoydil kirishga ehtiyoj yo'q, ehtiyoj, zarurat yo'q.
Tili qotib qolganda endi ularni.
Yo'q, tanbih bera olmaydi hech kim. Nimaga ruscha gapiryapsiz? Endi minbarida rus tili gapirilsa bu albatta sharmandagarchilik. Albatta bu sharmandagarchilik bu. Bu Afrikani bir balo umrida hech kim eshitmagan mamlakatlari umrida birov tushunmaydigan tilda o'z tilida faxr iftixor bilan gapirar ekan, biz rus tilida gapirsak bu albatta kulgulik. Endi buni hozir ayrim odamlar noto'g'ri tushunishi mumkin, lekin men aminmanki, qachondir har qanaqa davlat miqyosidagi uchrashuvlarimiz, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, u qudratlar Rossiyami, u dunyoni aytaylik silkitib turgan Amerikami, yoki dunyoni salkan yarim aholisiga borayotgan Xitoymi, bizni o'zbek tilini tarjima qilib tushunishga majbur bo'ladi. Agar u biz bilan muloqot qilishga majbur bo'lsa, zarur bo'lsa. Şunun için bu öz örneği keledi. Lekin o'sha davlat tili qilib qabul qilinishi mustaqillik bilan bevosita bog'liq. Mustaqillik arafasida ham bu dadil qadamlar tashlaganmiz. Mustaqillik yillarida ham ma'naviy hayotimizda juda ham cheksiz o'zgarishlar yo'q desak, biz haqiqatdan ko'zimizni yumgan bo'lamiz. Endi inson faqat bitta ma'naviy hayoti bilan tirik emas. Insonning moddiy hayoti ham uni jismoniy mavjudligi ham uni moddiy hayoti bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun men O'zbekistonda bugungi ijtimoiy hayotini to'laqonli agar baholaydigan bo'lsak, men juda ham afsus qiladigan joylarimiz, afsus qiladigan o'rinlar oz emas deb o'ylayman. Men o'zim mustaqillikdan cheksiz darajada minnatdorman. Hayot yo'limda, masalan, aytaylik, O'zbekistonda jamiki yangi O'zbekistonda poydevorini qo'yishda imkoniyat darajasida o'zimda qobiliyatim darajasida ishtirok etishga harakat qildim. Endi bugun biz shu mustaqillik poydevori qo'yilgandagi orzu umidlarimiz deymizmi, ko'z oldimizda hayotimizda biz kutgan narsalar qay darajada amalga oshyapti? Qay darajada? Endi biz mutlaqo orqaga ketdik desak, bu insofsizlik albatta. Endi biz yurayapmiz, qimirlab turibmiz, jonimiz bor. Endi bu qimirlashimiz qay darajada ekanligini men bir ikkita faktlarda bir timsolini aytib o'tmoqchiman.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ikki kun bo'ldi. Men shu taassurot bilan alayhi turibman. Mana bugun ikki kun bo'ldi. Ya'ni 29 avgust kuni O'zbekistonda taniqli siyosiy, ijtimoiy arboblaridan biri, hatto aytish mumkin Osiyo darajasida taniqli bo'lgan bir inson To'xtamish Boymirovning 80 yilligi bo'ldi. Endi To'xtamish Boymirov deganda men bitta nimani aytib o'tishim kerak. Hozir dunyoni eng ilgi aholisi zich bo'lgan Osiyo qismida yagona Lenin mukofoti laureati To'xtamish Boymirov qoldi. Yagona. Masalan, men aytishimki, O'zbekistonda o'zida bir payti 15 ga yaqin Lenin mukofoti laureatlari bor edi. Adashmasam 13 ta yo 14 ta. O'zbekistonga Lenin mukofotini birinchi bo'lib Habib Abdullayev olib kelgan. Kimgadir Lenin so'zi juda yoqmaydi, lekin bir paytlari Leninni ochiq gap yalab tashlagan odamlar ham oyog'idan boshigacha hech joyini istisno qilmaganda, darajada yalaganlar ham bugun labini jiyiradi. Tarix bunday bo'lmaydi. Tarix halollikni talab qiladi. Lenin mukofoti degan nom bu uni medalida Leninni nishoni asosiy vazifa emas, asosiy belgi emas. Bu dunyo miqyosidagi buyuk ixtirolarga, dunyo miqyosidagi buyuk kashfiyotlarga berilganligi uchun ham Lenin mukofoti bir paytlari hech istisnosiz Nobel mukofoti bilan bahslashadigan paytlari bo'lgan edi. Ochiq aytish mumkin, mana hozir Osiyoda bitta Lenin mukofoti laureati To'xtamish Boymirovda 80 yoshi Toshkentda bir ko'rimsiz oldingi polyot bu aviatsiya zavodining oshxonasi edi, keyinchalik hozir Labzak degan nom bilan qayta ta'mirlangan, mana shu kichkinagina oshxonada o'tkazildi. Negaligini men aytib o'tirmayman. To'xtamish Boymirov yubiley eslashganda qattiq oshiqqan yo'q edi. Uni endi har holda do'stlari, qadrdonlari, oila a'zolari, u bu sohalarda birga ishlagan safdoshlarini qistovi bilan u bir piyola choy tayyorlab dasturxon yozishga majbur bo'ldi. Men ozroq bu nimadan yaxshi xabardorman. To'xtamish Boymirov bu 33 yoshida Galodno Sibstroy degan tashkilotga boshliq bo'lgan. Bu tashkilotda 100 ming mutaxassis ishlagan. 100 ming. Bu tashkilot 1 million gektarga yaqin yer o'zlashtirgan. Bu tasavvur qiling. O'zbekiston hozir mustaqillik yillarida 1 gektar ham yer o'zlashtira olgan yo'q. Men buni ochiq aytaman. 1 gektar ham suvli yer o'zlashtirgan yo'q. Vaholanki, 6 million suvlik yerimiz bor edi. Hozir statistikada siz xolaysizmi, xolamaysizmi, deyarli yarmi yo'q, yo'qqa chiqdi. Botqoqqa aylandi, qamishzorga aylandi. Bu yerlarni o'zlashtirish degani bu o'z-o'zidan bo'ladigan narsa emas. Endi To'xtamish Boymirov 33 yoshida aytaylik shunday katta bir qurilish idorasiga boshliq bo'lgan ekan. Keyinchalik Jizzax viloyati obkomining birinchi kotibi bo'ldi 10 yilga yaqin. Undan keyin yana bir necha yillar O'zglobvatxoz deydi, suv xo'jaligini ministri bo'ldi. Aytish mumkin O'zbekistonda aytaylik taniqli injener, texnik, aytish mumkinki juda katta davlat arbobiga aylandi. Endi mana shu odam 80 yilligida bironta kichkina bir hokimiyatni vakili ham kelgan yo'q. U tabrik aytish yoki bir tabriknoma qilish u yoqda tursin. Kichkina bir o'sha To'xtamish Boymirov yashaydigan hududda hokimiyatini bitta vakili ham kelgan yo'q. To'xtamish Boymirov mana shu bugungi hukumat a'zosi edi. Bugungi prezident bilan safdosh edi. Sharof Rashidovni eng yaqin shogirdi edi. Usmon Yusupni qo'lida ishlagan uni shogirdi edi. Endi mana shunday bir odam vaholanki mutlaqo ijtimoiy hayotdan tashqarida qolganday, albatta safdoshlarini quchog'ida, safdoshlarini hamrohligida bu to'y juda ham fayzli o'tdi deyish mumkin. Lekin bugungi hukumatni ayrim qadamlariga, ayrim siyosatiga bitta men emas, juda ko'pchilik tushunmaydi va tushuna olmaydi. Agar bu hukumatni o'zi biror joyda bir izohlab bermasa, bu siyosat qanaqa siyosat ekanligini hech kim bilmaydi. Bir qarasangiz, ular xalq uchun, ijtimoiy hayotda aktiv faollik uchun hammamizni da'vat qilib turganga o'xshaydi. Hatto O'zbekistonda eng yuksak minbaridan bu yilgi yil qariyalar yili deb e'lon qilingan. Men bilmayman, 80 yoshli arbob ijtimoiy hayotda eng cho'qqib nimalarda ishlagan, rahbarlik saviyasida ishlagan, 80 yoshga to'lgan va Osiyoda yagona Lenin mukofoti laureati bo'lgan shaxs bu qariyalarga kiradimi yoki kirmaydimi? Mana shunday savollar odamni hayratga soladi.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Endi bugun O'zbekistonda har bir ko'chasida mayli mustaqillik bayramini biz juda katta tantanasini sezmasligimiz mumkin. Bu amfiteatrlarda bir guruh odam yig'ilib olib, o'ynab, bir-biriga raqs tushib, maqom bilan o'tkazib kelyapti. O'zbek xalqi buni faqat televizorda ko'radi. Lekin ayrim ma'lumotlarga ko'ra, aniq ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda jamiki qishloq hududida 15 sentyabrdan keyin to'ylar taqiqlangan. To'ylar taqiqlangan. Paxta jangi boshlanadi. O'zbekiston albatta kichkina mamlakat emas. Buni problemalari, muammolari oz emas, lekin shunga qaramay, eng muhim muammolardan biri bu paxta siyosati. Bu paxta siyosati shu darajaga ko'tarildiki hozir. Bu sobiq mustamlaka davrida ham bu darajada bo'lmagan. Mustamlaka davrida to'g'risi paxtaga bir tuzukroq haq to'lab, hasharchini qorini to'qlab, uni ijtimoiy hayotini yaxshilab paxtaga olib chiqilardi. Bugun odamlarni ochiq gap faqat majburiy zo'rlab qolaversa, xohlaysanmi, xohlamaysanmi, mana shu paxta kilogrammi to'g'raysan. Sotib olasanmi, urib olasanmi, terib berasanmi? Endi bunday siyosatni davri o'tib qolgan bo'lsa kerak. Bu siyosat sekin-sekin yildan yilga shu darajaga oshib borayaptiki, buni oxiri portlash bilan yakunlanmasa, xudoga shukr qiling. Masalan, bu paxta siyosati bizni dunyoga sharmanda qilyapti. O'tgan yili Birlashgan Millatlar Tashkilotini boshlig'i ham bekorga kelgan yo'q. Bekorga kelgan yo'q O'zbekistonga. Bekorga majburiy mehnatni bas qiling deb butun dunyoga jar solgan yo'q. Nahot buni bizni bu vazirlar mahkamasida paxta shtabini aytadi boshqarayotgan o'rtoqlarimiz tushunmaydi. Men o'ylayman, paxta siyosati bugungi kunda kaltabinlik siyosatiga aylanib qoldi. Million ishsiz ko'chada sarson yuribdi, ish axtarib yuribdi. Nimaga ularga bir normal haq to'lab paxtaga jalb qilmaysiz? Demak, siz paxtaga pul to'lab, paxtaga haq to'lab terdirish tarafdori emassiz. Paxtani tekin terdirishga, zo'ravonlik bilan terdirishga orzu havas bilan yashaysiz va shunday siyosatni yaratdingiz. Bu siyosat uzoqqa bormaydi. Bu siyosatni oxiri yaxshi bo'lmaydi. Lekin men mana shu kecha kunduzda mana mustaqillik bayramini shukuhi esib turgan bir paytda aytmoqchimanki, O'zbekistonda mana shu paxta siyosatini olqishlayotgan meni hamkasblarim, bir guruh jurnalistlar bor. Endi men bularni bayram kunicha tabiatini buzib o'tirmay, ular hozir shu ketgunda butun gazetalar murojaat chiqaryapti. Ha, nima emish? Endi bu paxta umumxalq siyosati, paxta bizning milliy boyligimiz. Men Farg'onada bir doimo hukumatni aniki nima deydi, jar soladigan bir hamkas do'stim bor, sobiq deputat. Endi buni aytib o'tirmay, oz-moz uyalaylik endi bu xalqimizdan uyalaylik. Hukumat keladi, ketadi. Hukumatdagi ikkita muttaham deb bu xalqni yuziga tupuravermang, iltimos. Bu tupuk qachondir o'zingizga qarab sasirab tushadi. Osmonga tupuramang, u tupuk doim o'zingizga kelib tushadi. Endi undan ko'ra o'rtoq deputat, o'rtoq aytaylik, u bu idoralarda ishlab turgan shaxslar, arboblik aytaylik nuqsi bo'lgan kishilar, bir og'iz u yer bu yerlarda o'rtoq hokimlarga mardikorlarni jalb qilish bo'yicha hoziroq bir ish olib boraylik. Mardikor ham bizni xalqimiz ko'chada bola chaqasi qolib sarson bo'yibdi. Uni bola chaqasi egasiz, qarovsiz, ota-onasiz yotibdi. Keling o'zi uyini oldi, o'z paxtasini o'zi tersin. Biz ularga faqat haq to'laylik. Paxtani haqi, paxtani narxi qayqirib ketyapti. Endi mana mustaqillik bayramini qilyapmiz. Mustaqillik bayramining shukuhini endi mayli ko'chalarda sezilmasa ham radio, televideniya juda katta haligi ohanglarda butun dunyoga tarqatib turibdi. Qulog'i teshig'i bor odamga baribir yetib keladi. Endi mustaqillikni ahamiyatini hech kim kamsitmoqchi emas. Kamsitolmaydi ham. Agar shu nuqtai nazaridan qarasangiz, O'zbekistonda, mustaqil O'zbekistonda birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni tarixdagi o'rni shak shubhasiz buyuk. Bu o'rinda hech kim tortib ololmaydi. Ham Raif ham tortib ololmaydi, Boymirov ham tortib ololmaydi. Hatto ba'zi bir aytaylik haykallarni qulatib tashladik, u haykallar ham bu tarixga hech qachon hamla qilgan emas. Boring o'sha Usmon Yusupov, Sharof Rashidov, Akmal Ikromov, boring mana Sobir Rahimov ham quloqtirib tashlandi. Bular tarixda birov o'rnini ololmaydi. Bizni mustaqil O'zbekistonni prezidenti bizni tariximizda abadiy qoladi. Balki uni haykallari cheksiz ko'p bo'ladi. Kelajakda pullarimizda ham bo'lsa hech kim ajablanmaydi u kishini portreti. Lekin bizda ikkita iltimosimiz bor. Bugungi ziyolilarni ko'zi ochiq, ko'r bo'lmagan odamlarni yuragida qaynab turgan ikkita, eng kamida ikkita oliy istak bor. Va bugungi hukumat shuni eshitishini, mana shu mustaqillik kunlari eshitishini juda istayman.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Birinchisi, paxta siyosatini qat'iy qayta ko'rib chiqish kerak. Bir muttahamni qo'liga berib qo'ymaslik kerak. Bir muttaham o'zini kitobini to'ldirish uchun aytaylik butun O'zbekistonda paxta siyosatini sharmandali bir ahvolga solib, butun O'zbekiston ziyolilarini oyoq osti qilib, O'zbekiston injener, texnik, vrach, pedagoglarini paxtaga majburlab, butun o'zbek xalqini aytaylik nafratini keltirib, bitta inson, bitta rahbar bu darajaga olib chiqishini Islom Abdug'aniyevich sezish kerak. Qachondir bilishlari kerak. Buni orqasida turgan bunday hukumat qachondir o'zbek xalqi oldida javob beradi. Bu javob beradi. Bu aytaylik paxta dalalarida bo'layotgan muttahamlikni cheki chegarasi yo'q. Mana endi hozir to'ylarga ham chek qo'yilib, endi dekabrgacha faqat paxta dalasida muttahamlik, zo'ravonlik, majburiylik. Biz qaysi asrda yashayapmiz, do'stlar, qaysi asrda? Biz mustaqillikdan shunday kutganmidik? Bu bir.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ikkinchisi, endi mana bayram, ulug' bayram, mana shu bayram arafasida men endi sezmadim, eshitmadim, ambitsiya bo'ldimi yo'qmi? 24 yildan beri turmadayotgan odamlar bor. 24 yildan beri. Men ularni o'sha mustaqillik e'lon qilayotgan zalda ko'rganman. Zalda ularni hanis aytaylik xursandchilik, shodlik bilan mustaqillikka ovoz berganini ko'rganman. Bu mana Qo'qonib o'tirgan, mani esimda bor, Samandar Qo'qonib zalda o'tirgan deputat edi. Shuhrat Nusratov o'tirgan. Bularni gunohi balki biz bilmagan gunohi bordir. Endi 24 yil endi bu butun dunyoga biz o'zimizni yana bir zo'ravonligimizni ko'rsatishimiz shart emas. Ahmadjon Odilov yaqinda ozod qilindi, 85 yoshda. Bu bo'yicha ham biz Ginnes kitobiga kirgan ekanmiz. Men aytmoqchiman, mana shunday ulug' bayram ekan, ulug' jasorat qilaylik. Biz turmalarda, hibslarda haq, nohaq saqlanayotgan odamlarni ham endi bugun qaytaraylik. Shularni ham bir tirik xalqi bir ko'rsin. Mana Mamazali Mahmudov 17 yil yozilchi, 17 yil yotib keldi. Mana yuribdi, yuribdi. Bironta odamga zarar tegadigan yo'q. Bironta siyosatga qarshi gapini hech kim eshitgani yo'q. Va shu odamlarni ham biz nohaq olib borib, shuncha azoblarga qo'ydik. Keling, kamida ikkita narsani va shu mustaqillikda men o'zimni do'stlarim, birodarlarim, ziyoli bilgan kishilarim nomidan aytmoqchiman. Paxta siyosatini qayta ko'rib chiqaylik, tubdan o'zgartiraylik. Keyin turma siyosatimizga ham qayta bir hushyorlik bilan, bir donolik bilan, ziyraklik bilan bir munosabat qilaylik. Biz shunda yana bayram sarhadlarimiz kengroq bo'larmidi, bayram bayram bo'larmidi. Xullas, mana shu istagimni men bugun yetkazishdan baxtiyorman. Asosiy yuragimdagi mana shu ikki tilagimda men bir paytlari nihoyat donolik bilan O'zbekistonga mustaqillik poydevorini qo'yishga kirishgan prezidentimizga yetib borishini juda istayman. Shu yo'lda agar kimki g'ov bo'lsa, yo'llarda g'ov, chunki uni qamagan odamlar turibdi. Ularga mana shu kishanlarni kiygizgan odamlar prezident atrofida turibdi. Prezident qachondir bu kishanlar ularni qo'liga ham o'tib qolishini bular o'zi bir o'ylab ko'rish kerak. Bayramingiz muborak bo'lsin do'stlar. Shunday bayram bizning mamlakatga yarashadi. Agar biz bayramga xos mana shunday dadil qadamlar tashlasak. Yana bir bor bayramingiz bilan.
Rahmat sizga. Rahmat Sharof aka.